أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. التوحيد مضمون شروع الله التوحيد الله وحده لا شريك به فذات کی ام شریک نشتا بصفات کی ام شریک نشتا نہ انسان تا عقیل دے چھ اطاعت او محبت کی وطر تا شریکان نرم جوڑوا در سنے چھ لیڈری وطر شریک کی وزارت وطر شریک کی صدارت وطر شریک کی پیسی وطر شریک کی اپنا پوزیشن و بچی و قرضی وطر وطر نا ذات کی ام سب شریک نشتا صفات کی ام نشتا اطاعت و محبت کو سوک شریک ہوگا. حکم اے الحکم الا للہ حکم بائی چلی گی مگر یو اللہ ربل جانا پلک والے توحید مضمون مروان دے اللہ تعالیٰ صاف صاف و سادہ سیدھا سادہ قرآن سے کم بیان کئی کنا آغد فطرت مطابق یا غی کے الجاؤ نہیں آغی کے ذات خبر نہیں سڑے الجن کی اچھی ہو سڑے کچھ ایسی ہو انسان کو مضامین کو بالکل صاف ستھرائی ذہن اور فطرت مطابق خبر گئی. اما خلق السماوات سوکھ دے کے پیدا کری اسمان والارض والعظمر وسیع عظمتہ تپوس سوالی اللہ کیا پیدا کری عظمت کا پایا کیا پیدا کرے عظمر لے وسیع اسمان نے کیا پیدا کری وَأَنزَلَكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَنَازِلْ كُلِّ يعني وَرَوُلِ جِسَاتِ الْفَارِ دَ اسمان نماء ان عبو یعنی باران دا عبو سوق نازل رئی دا عبو سوق رئی دا عبو سوق رازیل اسمان دا عبو جرا رازیل سوق رئی نبیاء اللہ ذان تنیز بلکی چی دا عبو جرا رئی گی ذرا او رم دا اسمان نکنا دا سوق دا جدا اسمان دا عبو نازل رئی کنا نبیا فأنبتنا به زرغن کم دغه ابو په ذریعہ واسی تیری کنا زرغن کم دغه ابو په ذریعہ باندے حدائق ذات بہجا باغون شنخ کلی او تر و تازہ میوے مالتے سنترے کے آن ار قسم میوے باغات او دا پہ زرغن کم تر و تازہ شنخ کلی دا دغه ابو په ذریعہ زرغن مو زرغن اوما کاما نو دارا تو وہ ہے کہ ما کان لکم نشت استاس پا قدرت و اختیار کے انتم بھی تو شجرہا کہ تاسو اٹو کوایا و تاسو کی کم دینو زرغن کے زدی داوونے زدی باغون داوونے تاسو رو زرغن کے انتم تزرہون و نحن الزارعون اس لنو خب خانو کی واجہ و خزی کوما با زرغنوں میں کتاسو زرغنوں میں دے دا ہونے چاہ در ہون کری دے باغاتو چی دا ہونے یا مالتو دی یا مونہ دی ادا پکی دی دا ہونے سو پتا دے دے کے چاہ کار کرے دا چاہ در ہون کری دی سی دا سادہ خبری دی الہم اللہ نو آیا اشترے دے اللہ سر بل اللہ چی دا چلی کرے دے تو شریکو سر اشترے کے نشتہ اللہ کی کیا جواب نو اللہ وشی گوئے بل ہوں بلکہ دا قوم تی کم دے دا سوچ نہ کئی فکر نہ کئی مضمون دا آخرت تے گرے ہاں سوچ نہ کئی قوم اندا سے قوم یا عادلون چھے کاغر واندی حق و تمعلوم دے او کاغذی کی دی کوک تی روان چی حق او پی جنی چی دا حق دے دا تک دے او دے تی کوک چی دی پر نبر بانے اللہ اللہ سکتی دی انسان دا او پی جنی چی دا تک دے دا حق دے دا حق بیانی گی او دے تی نبیہ کوک چی کوک تی روان چی امن جعل الارض یا سوگ دے چی گردولی دا زمک قرارا زیدہ اسوگ دے دا قرار کدا یو چٹان وے یو دلدن وے یا تسی اوبوے یا شگی وے نبیہ سنگ دا اسوگ نے قابل ہے گردولی دا تاسو پا کسی سکوے ارے کسی گمدین اوکان پا کوبا سے یوی پا کوئے زراعات پا کوئے ارسو تاسو دا اسوگ نے اور تاسو دا خیزاو دا تاسو دا ہر قسم ذرائع دار الزمہ کا پیشیٹا کی جی دا سوک دے دا چاہ کری ادا پا ہر کال در نوے نوے تفزیدہ کئی سکال لساغ واغ سنکل بیاتا روا اخلا بلکہ بیاتا رفتا را ندر الزمہ کا پیشیٹا دا تا دا سوک در ذرگونہ کئی اور تازہ پتا دا تازہ تازہ سرزیا خوراکونہ و غذاو غلے دا در کئی دا سوک دے دا دا اسوک دے اترابین دا الزمہ کا چاہ گر روا لے وجعل خلالها بيجر ذوري دي پریمینس کے اس وقت پریمینس کے انہارن سندونا سندونا پکے روان دی باقاعدہ سندونا دی کا سندونا نے وہ چپل کے نبی وجعل لها او ذول نبی دی اس وقت لگا رواسیا دا غرن پ مثال نمی خونو دا کٹ کی روانی اور تشی سمرو چتی کی راخلاسی دا بس کی روانی اور تشی سمرو چتی کی راخلاسی درم کا خستاز پر علم کے طرح سے معلوم ہے رسین کے پر فی گینٹر افتار دے ایک ہزار میل دے جیسے دے فی گینٹر افتار جیسے اس میں کی سمر دے ایک ہزار سنتے میل افتار چون لی رازم کا ندا چی کم دے پر ایبانے دا غرون وزن دے ندا غرون پر وزن دے نو کچھ ریزہ دا سی پریخ ہے ندا پر اخوٹ وارور کے رکھا نا بارے خریدہ را خریدہ بات پشان دمیون حاجدہ او گردولی دے دو سمندرے و پاغی کے رکاوٹ دا سے نظر کرے بو کہ سمندر کے دس رخ روان دی یو دو قبو بولے بل دو ترقو بولے پاغی کے رکاوٹ و ملاوٹ نہ راضی آگے کی وہ حجاب و پردا الہ ما اللہ دی اللہ سے رب السخا سے اشترے کاری گر چدا سے نکڑے نشتا اور اللہ فرمائی بل اکثر بلکہ اکثر دین لا یعلمون علم نظری پر سب ہوئی گی یو پیسہ کے میں اعلان باندھ نہ کی کیونکہ علم ورت نشتا نو دین نشتا کہ دا کائنات اور کائنات کے دا موجودات اور زما دا تخلیق اور زور تم صرف پیدا کی آخر ز اللہ پیدا کرے مزا منی کی مذہب ارما خالق اللہ رے تو خالق نہ اللہ نہ تپوسو کہنے کی تو صرف پیدا کی اور یہ کائنات تو گورا چدی کہ جتا ٹکرشتا ٹکاو بکشتا ہر یو شے پخپل نظام روان دے کنا تا دمرا لوی عظیم کارخانہ نور پخپل یو فلک کے روان دے قرآن کے راضی کلن سے فرقی اصلاحو ہر یو پخپل مدار کی ذات روان دے لیکن سا ٹکاو ہی نہیں سا ٹکرشتا لوکا نفیہی ما آلی حتن لفتدتا تو قرآن پکر دیر ہو نفساد مراغلے ہو یو ویلے کتے دا مشرق نڑی را مدر آنور را باتے دی پی دا مغرم را را باتا ما نو ٹکا کو دا یو اللہ دے کبھل دون را کرتا سوچتا اسو کسر نشتا بنورا نظر تا کچھ بل اکثر ام لا یعلمون بلکہ اکثر دی علم نلی العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمت علم فرض دے پہر مسلمان اور پہر خضر باندے دا علم فرض دے دا قرآن علم سیدھا تو اوکی اور پتیزان پوئے کی جزد اللہ بندیم اللہ زما خالق تے زبات اور آزما رازب تے زی صلح پیدا کرے مطالبہ صدا جوڑے نوا پیدا کرا غنور سے نوڑو گو صلح پیدا کرے نظیر دا علم نشت خلق ہوتا دا خلق نکی سلطی ان دا علم گئی اما یجیب المضطر اور سوک دے چی قبلی دیو پریشان حال سری دعا ازا دعا ہو تم وقت جزے دعا دا غنہ غواری چھے گیر چھے اور اس سارا دے پاتے اسباب اور زرائے پاتے نشتی نبی اسو کی یا اللہ خیر اکرما دا دا ابو جہل رضی اللہ نلس کالے دا اللہ دا پیغمبر سر مقابلہ کرے دا تو 8 ہجری بارے کا حکومت دا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے بیا چکم دے نو حقشی تا تحتی دو نو چی سمندر لارے واغر سنو کا سمندر کی طوفان را رہے اور اگر طوفان کے چکم دے اور کشتیبان چو کل مشرکانو سمی چیو پاکی کل مشرکانو دغه اسن فرصت کو په بیت الله کې ور نور دیو نو دې زیات ناغي ټول او غاب الله چې کوم په استبان په الله هغه یې له تاسو کې ګوره یو الله دی یو الله دا ور نور نشته هغه نور کار نشي کوله یا الله خیر استالین چې څنګه زبیر ولا ورته کنه جرمني ویل کې په جمعتونو کو په ګرځي کې خو نه سوال وکړي اور بیت اللہ سندھی ان سے امان اللہ خان کو زمانہ کے سفیر ہو یہ کم خدا ہے آتا کہ یہ دین دو دنیا نہ رو شراب پر اسمان کی نیچا او بیت اللہ خدا ہے نو دلی دلی نیم زارہ کالا مکہ فرعانم دکھا ٹکے ہوئے لو اللہ کے احامات ہمارے سے مینار جو کہتا تھا موسیٰ خدا ہے بورم چلا کم دے دے دلی نیم زارہ کالا مکہ دکھا ہوئے نو آغام لاتی ہوئے نبی کم اللہ ہے کم خدا ہے نا اغسطا پر فترت کرے جہاز کے روانے اور کپتان آوازو کے چارے کے جہاز مانے اور پر انجن اور رو لگے ایدا خدا کے سوک دے یا اللہ خیر نا اللہ خستا پر خمدیر اور خطا کے تاک دن نا آگے گلے شوئے دے نا خطا سرا تکا رکھ لے کنا تو خب جنگی گی وہ سرا بفترت خلاف جنگی گی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچے کے راضی اور دنیا کا تشریف راوڑی ناغ خدا پرست راضی جیسے پر یہ قمبیر اور پخٹ کے خدا پرستی را یو اللہ دے توحید دے بچ بار راشن ہو ابو ہما یہ ہی اور نسرانی ہی بات چروڑی نے کپڑا یہودی نے یہودی کی اگر نسرانی نسرانی کی کافر نے کافری کی بارہ سو سے ہٹی تباہ کی دن نہ رکھے ترت بانے کی کمزہ تصوف نے کرا کہ دن نہ دے رہا اوزی نے نظر پر ضرب آنے کی کمزہ اثر دے فیتری دباؤ فرسر کی کمی اگر دے یا اللہ دے نو اگر ہمیں یا اللہ خیر نو بیائے چی یہ لکھا من دے دے اللہ دے سلسل نن لکھا لہ مقابلہ ہو کرا اور دے من تیوی چاہ لکھا نور دے اللہ سے رکھ لیان نشتا نور معبودان نشتا اللہ اقدر عبادت یو دا یو اللہ دے امنگ وائی جنرا 367 کی ویزا بس گئی ایک سز امنگ باران دی سز امنگ زامن دی سز امنگ مقدمی دی سز امنگ چکم دے مال دی دولت دی سز بچو دی سز دا تقسیم ہی کرے دی بس گئی اگر نہیں یو اللہ این الحکم الا للہ حکم بنی چلی گی مگر یو اللہ اگر تک ساس ہر یو چپ سزا کی وہی رما حکم چلی گی مولانا ایرون وہی 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 دا دعوی کرے دا وہی اگر جو چی زمان زمان گا چی کم دے دا فرعون و زمان سفر فرق نیش کرے سر زمان کا نکاہ دے اگر طاقت نور خدای دا ہو کرے من گا چی کم دے دا فرعون نکم نی اور یہ وہی زمان حکم دیو چلی دا بل چاہے نہ چلی نہ حکم دا اللہ بچلی گی اللہ طرف ناراضی حکم اگر بمانے نظر تک جتا تھا تکلیف راجی تک مصیبت راجی تک گر سے اور تو سخت پریشان سے اور سارے سہارا نہ ڈال کر پاتی تھی نہ بڑا ذریعہ نہ سکھ دے زا دعا ہو جلے دے نہ دعا ہو گواری وہ یک سے بھی اور زا کا تکلیف دل کی یا اللہ اب وہی آئے حکم اور حالدہ دا اللہ رے کتا سی گزوئی اور گزوئی ہے پسما رکھے خلفاء الارض خلیفگان دزمکی قوم سمود و غلال تباشو اندوانو اتباشو دا طول پس نمبر پر نمبر بان راضی تاسی جانشین دزمکی کتا تا سب دیشی تاسی دا جانشین کلی یو زیو بل راضی الہم اللہ آیا رضی اللہ سر بل معبوس تا جواب نہ فکر ہے قلیل ما تذکرون دیر کم خلق نصیت قبلو ہے بس یو پیسہ کم سوکلان بان کو لے نشی او کنا پوری گئے نہ پدی نہ پوری گئے چې دا زد چا مخلوق ما زما خالق سو دے چا په کائنات کې اوسم چا په کنټرول کې د مل سیکنډ ما ته مخکې پتہ نه لګي دا سو دے یو الله اما یادیکم یا سوک دے جتاس تا لار خیفی ظلمات البر والبحر پا تیارو دا وچی و دلمدی تیارا شوا پا تیاری کتاس تا لار سوک خی برن جازون چی روانی تا کلپ نور روانی کلپ سور روانی پا سمندر کتا جازون هم دا پا سور روانی دا بر دا نظام دا لار سوک خی تا تا جتا تا روانی پا تیارو کی پا وچی و پلم دا ومن يرسل الرياح اذا سقطت راليغي هواغان تندا ويخ بشرا بين يدي رحمته زير وبشارت امك كده رحمت قلنا لك باران روان دي وهواغان يخرالي لا سنبال كده لك ده دكان ده حكي خيال كده ده شوكت كده وشتا باران روان دي وهواغان راغلي او يخ هواغان راغلي با ده زير وبشارت مخ كي سوق راليغي باران راضي نہ بارہ خیو ساز گروں تو نہ کہ تھوڑے دن لیے ترا کو نہ جتا اے تمو نے یوکڑی تے یوکڑی یہ ساز کے خود بار نہ والا تے کم دے نہ ورا دے خدا حکم کو تے بار نہ میں ساز کے نہ رہی زم کے تے حکم کو جتا کہ کم نمی دے او بری دا ترا کا گا نہ فرمایا تھی کو میں مائی مائی ہر سوں تے جتا صدا یخ او بدری چینو دے سندو نظر کی او تازی کمرے نو اس کے بغیر وجعلنا من الماء كل شيء حي ذو فذريات في سجند حیات تے دو مسوق در کی دے اپٹی دی سی دے پر دول گرا تے درے پکار دی یو گلاس او 500 روپے وانے لے کہ اللہ دے بڑا نہ حکم کہ جو بنا راضی ہو کتے ہو جن تے اگر انوڑے دو مسوق در کی تا سلا وہ حیات تے نظام ربوبیت دے نو اللہ وی چگرے دا ہواگان کی مکہ راوی کی زیر مکہ دقبل رحمت تا چاہ باران دے ایلہم با اللہ آیا رضی اللہ سر بل اللہ اشتا بل خودشتے تعال اللہ دیر بلند و بالا دے دا ہر تصور دا ہر عجز و عجزینا اللہ اما یہ شریکون دا اگنا کہ تا سر سرکم دا شریکان جوڑوے تا سر تب جوڑوے خودے سر شریک نفس الامر کی نشتا اللہ وحدہ اولا شریک دے بندر علی اگر ایت من اتخذ الہ و هوا صار سائل دل جرا غات بيد وحضور كل مزاج ما تبيد اس وينو لما لا توينو الک خدا سوی و رسول سوی جرمنی کی اور وزیرو دستا سپس یہ انتو لیڈی کرتے خلق دی گنا دستا سپس یہ نیوان اگر کسی کمزین آغاوی چی دقا یہ دالک لیڈر جوڑے گی وی لیڈر بسنگ جوڑی گو حسن خان وکیلان خود ہوئی بیتا جی کم دے دا لیٹر بسن میں جوڑی گی ویلکا تد درو و مشقو کا نوز دے جی سے ویخوائی تد درو و مشقو کا نوز تد دم را درو او آئے چی سلور جنٹے تا تقریر ہوکے او پاگے کی یو خبر از رشتیہ ہو نہیں او عوام داد در کی شیر از رور تقریر ہوکو بس لیٹر ہے داستان اگر لیٹر گیا نیشتہ دے مشکو کا ضرور ہو وہی کرتے کو چور ہیں کہتے کو چور ہیں ہاتھی کی دان کھانے کی اور دکھانے کے نو بس خلقوں کے دغا پیدا تھا اور جن دعوا کو نیچے دعوی شدہ رہتا تھا یہ وزیر اس سے چورے وزیر اعظم یہ جو بینکنگ میں جتنے یہ دولت ہے پیسے یہ آتی کتے ہیں جب چاہو نکال سکتے ہو اور دیکھو ملے گا روزگار ملے گا سب کچھ ملے گا اور ہانڈی سب کچھ جو چاہو پکاؤ وہ ہے یہ بلڈنگ جب بنے گی یہ سڑکیں جب بنے گی آپ کو دیاری ملے گی سب کچھ چلے گا ہمارے یہاں لیبر سستا ہے سن رہے تو ہی کر رہے ملک ہمارے یہاں لیبر سستا ہے اگر خود اپر قوم دا لیبر تو ہی نکلے دے جاتا سو وزیرانی اور چستا سو وزیر رہزی ناول پہ تگران تزیل تک خصوصی اگر تک لس سنے تران دے یہود اگر اختراعی اسلام دے کئی دے رسول اللہ اسلام نہیں آیا اجتا سو تک میں نعرہ لائے گی کنا اگر رسول اللہ نعرہ نہیں اگر آگی دے یہود نعرہ اختراعی اسلام دے تو ہی سزا میں نہ کال حکومت اسلامی ایران سر جنگ ہو جائے کویت شواغس نے طول تیل پیتلاشا سو سال نے پاس امریکی سر تیل پاتے جی تو بجاس مسال دے راغینا طاقت کیا سر دے ماں جب ترجمہ کرا پری بانے تھا تو تمہارا اکثر پورے سے اعلان مان لا رضی اللہ تعالی عنہ سوچتا تعالى عما يشركون دير الشط بالا وبلندي او دير تصورنا دا عجزين اطباق دي اغذات كتاب توسر دا شريكان جوا رأي او دا تيك دا خدا وصر وطير دي كنا بلن ایک راضي قرآن کریم کے سورة يقين کے علم اعوذ لكم يا بني آدم اللہ تعبد الشيطان بني انسان ما تا تنوي لكي تشيطان عبادت مكو تشيطان من لدل تشيطان من لفرمون لعنت نلیگو كل لعنت تيك شيطان او کو دا غا عبادت نا عبادت دلتا کی اطاعت تے ان الحکم الا للہ حکم منی جائی گی مرگز یو اللہ او تا تا خم علم دا جدا حکم لا اللہ رے دم رسے بے وقوف نہیں او تا تستا یو اصل و لیڈر و حاکم یو حکم در کی او تا دا خدا غا حکم تال کی او دا غا غوارے خدا سوک شو خدا کو آگا چاہتا وہی چاہتا آگا حکم بچلی گی اور حکم با کا عمل کے آگا حاکم دے آگا نہ بتا حکم اخلے حکم دے خدا دا کتاب ہے تو حکم ان کے چانا لو دا آگا یو لکو آگا دا کلی کی آگا وسکت و تواشی زبامونو اللہ سے والا آگا غور کی اور دا سی والا دا دماغ تا کم دین آغا دا اون دینی ایسا سوری واشن اپا کیو کی اول خوشی دا دباو کو نو تلو جنت اور دا بل وجل اپل زان وجل دا یو حکم دے قد کشی اور دا بل قتل اول یو سزا دا اور جنگی ہمیشہ بجا انم کی پوزی بمنا اگر تا کیو خوشی دا دباو کو نو تلو جنت یو تینا بچی ہو دا سے کہانی کہانی رہا یہ تو بچی ہو نہ جی بچوں نہ کہ اسپتال چلا نہ مثانی کنا ابھی دا سے مہان پٹے کو رب سے کہو لو ویدا ہوری نہیں انہوں نے کہی چل تو خیم ڈنڈا گرمانے مانڈا مجھے ہوری ہے تو خیمہ جا ہوری لگی جی ماتے پیڑے ہوئے 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 دا سے والا دماغ قرآن کی اور فتح کی اور دا رسول اللہ دا نظام نہ اور دا قرآن دا نظام نے اخوا یو طرف سے یوسی بیڑا والا غرق کی پسر بے پیجنے سول سال علک بھئی داستا مشر دے داستا لیدر دے داستا مشرانی داستو چکم نہ را دی کنٹرگان نہ را دی وشنٹن نہ مشرانی سو دی تاسو یہودو ما دا وشنٹن خبر آورے دو وی ما سے منفی اثرات دا کارٹونی رسول اللہ جو کرو ڈرمارک ویسا اثر ما دا مسلمان نہ انہوں نے ڈرمارک مانے پا کارٹون مان دی رسول اللہ نے ملری کرو درودم پینا وائی اور جو قرآن ہے میرے تو وہ تو گوری منا جو بیڑا بہنا کر کی گی نور بسی چل کی گی اللہ نے مجھے کل نے توفیق را کی کہ من قرآن تراشو زائی زکو فجزان فلکو اور اقفل مسلمانی پینا کرکو تاکہ چاہی دی کنی مضمون نن دیر جاتے اللہ ورحمہ علینا ذی القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعاء باخلاصك اللهم اعطنا الشفاء والكي ورضا لنا قرض اخلاص في حاجتنا لنا كلكي اللهم تعالى مسلمانا في اتفاق تحصلاتي او باخلاص دعوك اذا موجودات موجوده بحران اذا كشمكش او باكستان دا خطرته شغل رولري او دير خطر دا اللہ جی بچو لے کے ماخان ٹکڑے رہی تو دا حالات اللہ کو سکون کا بدلئی قرآن کریم اور رسول کریم مجھے اللہ توفیق ہے کہ دے لڑا شدہ زکو پتی جان پوئے کو اور ددی کو مطابق دکان کم کار کو پھول بٹو کم کار کو آغاز میں بادشو دادی میں بادشو